Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a second, quickly, Origi!
Yeah! And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool supportergruppe Norge.
Det var Pep Guardiola mot Jürgen Klopp. Det var orden mot organisert kaos og intensitet. Det var Haaland mot Van Dijk. Det var Premier League-finalen mellom to av Premier Leagues største managere. Og det var kanskje den beste 1-1-kampen du noen gang har sett. Nå det nesten dødt løp I gullrese med 10 kamper igjen. Og nå skjer det store ting også I kulissene I klubben. Arve Vassbotten heter jeg. Velkommen til Liverpool.no pausepraten, der jeg I dag har med meg Mari Lunde og Stefan Fosse. Og vi skulle jo egentlig da begynne denne podcasten på Anfield, men det ser ut som vi må begynne I Boston, for Fenway Sports Group har jobbet hardt I kulissene for å få på plass mannskapet som skal styre skuta videre når Klopp drar. Like før denne innspillingen kom nyheten fra Paul Joyce I The Times om at Liverpool har landet et par storfisker. Vår tidligere sportsdirektør yndling Michael Edwards skal nå ha takket ja til å komme tilbake I en rolle som sjef for fotballoperasjoner, altså en stilling over sportsdirektøren igjen, og Bournemouth sin nåværende sportsdirektør Richard Hughes ser ut til å komme med på lasset når da Edwards har kommet på plass. Stefan, det ble jo hektisk på morgenen her, og vi måtte utsette podcasten et par ganger siden dette her plutselig kom, men hva det egentlig som har skjedd?
Nej, jeg synes jo du oppsummerte det ganske fint I introen her, men det jo da altså Paul Joyce I The Times som bekrefter at Michael Edwards blir da ny head of football, som de kaller det. Mm. En rolle som tyder på at han da vil ta mer ansvar for både sportsdirektører og managere på overgangsmarkedet, og på, sånn jeg kan se det også, så jo det FSG da som på en måte gir han det ansvaret for Liverpool fotballklubb, mm. mens de holder seg litt mer I bakgrunnen. Han har jo vært tidligere sportsdirektør, og nå går han da inn I en rolle som egentlig blir sjefen til sportsdirektøren igjen. Ja. Så det jo ingen tvil om at dette en mann FSG virkelig vil ha på plass.
Ingen tvil om det, og Michael Edwards har jo gjort tingene sine bra I Liverpool før han. Det har vel vært antydet at han hadde fortjent en statue utenfor Anfield etter sin forrige jobb her som sportsdirektør, som jo da endte for et par år siden, når han da takket for seg etter 10 år I den samme jobben. Men FSG synes tydeligvis at han har hatt nok pause nå, og ønsket han tilbake, og det løste seg heldigvis. Mari, hva synes du om denne løsningen?
Ja, jeg synes jo den kommende tiden uten Klopp har liksom hengt over meg som en sånn mørk sky. Ja. Jeg sånn ganske urolig for hvordan det skal bli, nettopp fordi det så mye usikkerhet knyttet til det. Men dersom man får inn Edward, så at det stemmer det Joyce melder, som det jo mest sannsynlig gjør, så synes jeg det virker som en sånn veldig trygg og god havn. For han har jo allerede bevist at han vet hva han driver med, og han går inn I en klubb han allerede kjenner veldig godt, og som han var en stor del av å utvikle en gang allerede, så... Så har det jo gått fint uten han også, I hvert fall den siste perioden, det må jo sies. Men ja, det føles bra. Og så det første beviset på at man fortsatt kan være et trekkplaster selv uten Klopp. Mm. Nå ikke Richard Hughes en jeg känner så godt til, og jeg skal ikke hevde at jeg vet alt som han står for. Jeg har vært litt for opptatt av en konspirasjonsteori rundt Kate Middleton den siste tiden, til å ha kunnet tatt et dypdykk inn I Richard Hughes, hvis det lov å si. Men ja, nei, gode nyheter fra Liverpool.
Det der hørtes ut som en kaninhull vi ikke skal gå ned I, men jeg ble jo veldig...
Jeg anbefaler det.
Blir egen podcast om det, eller?
Jeg stiller I hvert fall gledelig
opp. Ok, fint. Da vet alle som interessert I noen til å snakke om det, akkurat det. Men vi får vel holde oss til Edwards allikevel. Og Richard Hughes, altså Richard Hughes jo ikke bekreftet på noe vis enda, men det sies vel vel at I det Edwards landet, så vil første jobben hans bli å få sin gode venn Richard Hughes over. Han slutter vel I rollen sin I Bournemouth til sommeren, det har han jo allerede offentliggjort, og sånn sett så han jo da tilgjengelig. Og dette jo en mann som tidligere har handlet med Liverpool I hvert fall. Stefan, har du fått noe inntrykk av Hughes enda?
Nei, altså inntrykk og inntrykk, det jo litt sånn, for meg også, det jo et sånn sett et ukjent kort, men med en gang et sånt navn kommer opp I media, så går jo man inn og så søker man litt, og så ser man jo at det plutselig litt mer Liverpool-linkere enn man kanskje trodde på forhånd. I sin tid for 18 år siden, så hentet jo han blant annet Jordan Ibe og Brad Smith fra Liverpool, for de som husker de to unge guttene. Ja. Det ble jo ikke noe suksess for å si det mildt.
Ikke for Bournemouth, men for Liverpool var det veldig gode penger.
Ikke kjempe for oss var det at det fantastisk, men både for spillerne og for klubben som kjøpte, så var jo ikke dette her en, det ikke en god ting å ha på CV-en sånn I utgangspunktet.
Nei.
Jordan Ibe spiller vi nå I 6. divisjon, og jeg tror Brad Smith, om han reist hjem igjen til Australia, eller om han spiller I USA, at det ikke helt sikker på. Men det ble I hvert fall ikke Premier League-spillere ut av de på sikt.
Nei.
Men så har han selvfølgelig heldigvis truffet det bedre I senere tid, for de som skulle være redde for at når du hører Jordan Ibe og Brad Smith som de to som nevnes først, så tenker du, ja, hva det vi har hentet her egentlig? Mm. Men han har jo også selvfølgelig hentet Dominic Solanke fra Liverpool blant annet. Han har hentet Nathan Phillips på lån, Harry Wilson har vært der på lån. Og så har han fått Andonis Iraola, heter han vel, han treneren som kom inn til sommeren. Mm. Fikk han mye kritikk for, men det har jo slått veldig godt an, så de jo helt ute av nedrykkssumpen og alt. Samtidig som han har vært med på å hente litt mer sånn obskure, men gode talenter, blant annet han Milos Kerkes, han venstrebekken, var det vel ikke mange som hadde hørt om før han plutselig var klar for Bournemouth I sommer. Og nå vet jeg at, eller det vi ser I media, det at han har jo faktisk blitt nevnt som en link til Liverpool, som en potensiell kandidat å ta over for Robertson. Det jo som jeg sier igjen, det jo rykter. Men det jo ingen tvil om at han vet hvor talentene ligger, han vet hvordan han skal hente dem. Og så jo det selvfølgelig noe helt annet å ta over Liverpool enn Bournemouth. Det jo det en stor forskjell, så det blir spennende å se. Men nå har jo Michael Edwards som kanskje kan ses på som en av verdens beste sportsdirektører. Så det blir nok fint å ha begge de to inn I klubben hvis det blir til.
Ja, og så har han jo også andre navn på lista, som Tyrone Mings, Dan Juma, Callum Wilson, og Solanke som du sa, og Nathan Ake, så han har jo hentet noen sånne store navn også, så det jo et spennende navn, og Michael Edwards kjenner vi jo godt til fra før, han har jo vært I Liverpool, han hadde vært I Liverpool I 10 år da han forlot klubben, og har jo på en måte vært det som har vært sportsdirektøren under FSG tidligere, sånn at han var jo der både under Rodgers-perioden og under Klopp-perioden. Det funket veldig dårlig mellom han og Rodgers, men mellom han og Klopp har jo forholdet vært meget godt. Og så har det vel kanskje litt sånn mellom linjene blitt antydet de siste årene at på en måte kanskje Klopp har fått en litt for stor rolle også på det med overganger, fordi han har den posisjonen han har, og det kanskje har gjort det vanskelig for nye sportsdirektører også å finne sin rolle. Og det kan man jo kanskje nå komme litt tilbake til, at man har en sportsdirektør som litt mer allmektig igjen I Liverpool, og at man kanskje på en måte kan komme litt tilbake til der Liverpool var med å være litt I forkant når det gjelder å signere spillere, for Liverpool har jo på en måte vært en sånn mønsterklubb når det kommer til overganger under Michael Edwards sin periode, og det jo der vi håper at vi skal komme tilbake til også at vi skal, selv om Liverpool en storklubb, at vi skal være på en måte I føresetet på det datadrevne og alle disse tingene som Liverpool var så kjent for en periode.
Ja, så tenker jeg at når det kommer inn to såpass, skal vi kalle det store navn da, spesielt Edwards, så kommer det til å være mye enklere for personen som skal ta over Jürgen Klopp sin jobb i sommer også. For da kommer du til å fordele det ansvaret han har hatt, som er et helt ekstremt ansvar over mange år. Og sånn som for Xabi Alonso var det ingen tvil om at han sikkert takler det presset. Det tror jeg han gjør. Men det gjør nok at det selvfølgelig, når du setter deg ned og har disse kontraktsforhandlingene, så sitter det to stykker på motsatt side av bordet som på en måte er litt i samme situasjon som det du er. Og jeg tror det kan være en positiv ting i tillegg til at selvfølgelig Edwards er tilbake igjen, som også er jo helt fantastisk i mine øyne.
Absolutt. Da går vi videre til Anfield og storkampen mellom Liverpool og Manchester City. Det er jo en kamp det har blitt bygd opp til i lang tid dette her, og det var forventet massivt oppmøte når bussene med spillerne nærmet seg Anfield. Mari, vi må jo først høre med deg som var til stede. Hvordan opplevde stemningen på Anfield både før, under og etter denne enorme kampen?
Ja, jeg var jo en av de som reiste opp til stadion relativt tidlig. Jeg var jo der i hvert fall 2,5 timer før avspark, noe som jeg nesten aldri får muligheten til, for sjelden barnevakten dukker opp så tidlig, men... Kom de tidlig, var klar for å ta imot spillebussen, fant man en sånn god spot oppe i en hage med god utsikt til Anfield Road, altså ned Anfield Road mot Taggies, og på den ene siden litt sånn høyre for meg, og så opp til venstre kunne man liksom se den svære Liverpool-logoen på, eller emblemet på mainstand. Så helt perfekt plassering. Og det kom mer og mer folk, det ble etter hvert tusenvis som sto i gatene, det var masse unge gutter rundt meg som krabbet opp på gjæret der hvor vi sto, og som sto, de sto klare der med pyroen, og sanger, det var god stemning i regnet, og tiden gikk, og det ble bare bedre og bedre. Det bygget seg opp til en av de der gamle, holdt på å si gamledagse, men det er jo fra sånn 2018-typ, sånn skikkelig god coach-greasing som man så på den tiden, men... Ja, tiden gikk, og plutselig var lagoppstillingen ute, men ingen spillebuss hadde dukket opp. Så begynte ordet å spre seg da, at både Liverpool og Manchester City sine busser hadde blitt smuglet inn. City-bussen, den tror jeg kom inn under Anfield Road-tribunen, uten at jeg helt skjønner logistikken i det. Men kanskje den kom inn sånn ved Arkell-siden. Og Liverpool-bussen, den så jeg da jeg var på vei inn til kampen, og den sto parkert utenfor mainstand. Så akkurat det var en litt sånn sur greie da, men det var vel gjort av sikkerhetshensyn, og gitt det som skjedde med flaskekastingen i 2018, så forstår jeg jo for så vidt det. Men jeg synes likevel Liverpool-bussen i det minste kunne jo ha kjørt gjennom Folkehavet, for det tror jeg spilleren hadde likt. Så ja, regnet og det at bussen faktisk ikke dukket opp, det gjorde at det som var en veldig bra stemning ikke ble helt sånn elektrisk, men det var det inne på stadion. Mm. Det var heksegryte, det var Anfield som beviste igjen at det gode ryktet deres som en sånn magisk atmosfære, det er ikke en myte. Jeg sang på meg hes stemme, jeg er ikke en sånn som pleier å synge så veldig mye, for jeg hørte meg selv på et opptak i 2016, og det er tonedøv, og så er det meg, så da sluttet jeg å synge og begynte å mime i stedet, men på søndag så holdt jeg ikke igjen. Det føltes bare en spesiell anledning, så, og det virket... Jeg synes det føltes som at man skulle klare å få liksom presset inn det vinnemålet til slutt, men det gikk jo dessverre ikke helt i mål, nei.
Nei, det var nær, men det skal vi komme tilbake til. Men Liverpool startet altså årets kanskje viktigste kamp med Kevin Keller i mål, Conor Bradley på bekken, Jarrell Kwanza på stoppeplass og Harvey Elliott i angrep. Vi kjenner jo etter hvert kvaliteten til mange av disse spillerne, men det er én ting å levere mot de andre 18 lagene i Premier League og diverse cupper, men å starte med dem mot Manchester City, det er noe helt annet. Stefan, hva din konklusjon etter denne kampen her?
Nei, altså, det er jo som du sier, at det er jo helt vilt når du ser på navnene, men det som er egentlig enda vildere er jo det at altså, jeg skal ikke si at jeg ikke var nervøs for kampen, for det blir tull, men jeg tror ikke jeg hadde vært mindre nervøs hvis det var Konaté, Salah, Alisson, og det er en litt sånn spesiell følelse da, for du har liksom sett disse spillerne nå, selv om de er bare 20-21 år gammel, så har du sett at de har levert og levert og levert, og det skulle ikke være noen grunn til at de ikke skulle levere nå, selv om selvfølgelig det er mot City. Så vil jeg påstå selvfølgelig det at jeg synes ikke City er på sitt beste denne sesongen, jeg synes ikke de var noe særlig i den kampen heller, i hvert fall det jeg så fra sofaen da. Så kan Mari sikkert snakke litt mer om hvordan den dynamikken på banen fungerte fra stadion. Men altså, det man tar ut fra en sånn kamp er jo det at selv om du mangler 10-12 spillere, så føler jeg fortsatt at vi er en titelkandidat. Og det betyr jo det at når du får tilbake de spillerne som du mangler, så vil jeg påstå at hvis det skal ikke være noen grunn til at vi ikke skal vinne titel nå foran Arsenal eller City, spesielt i og med at de møter hverandre om 3 uker. Mm. Og det er veldig deilig å se at, at Pep Guardiola sitt lag ikke er uovervinnelig, som vi har sett i tidligere. Du går liksom ut av den kampen, og så ingen som snakker om Alisson, det ingen som snakker om Trent, ingen snakker om Salah, ingen snakker om Konaté. Det ikke et samtaleemne blant Liverpool-supporterne at disse mangler i utgangspunktet. Og det jo et ekstremt sunnhetstegn i en tropp som har slitt med skader, sliter med skader og kommer til å slite med skader resten av sesongen. Det ingenting som tilsier at vi kommer plutselig til å ha alle spillene tilgjengelig i april. Det, sånn er det bare. Sant? Og så da begynner man å stille spørsmål, hva skjer når Klopp går? Klopp er jo veldig flink til å få disse spillene til plutselig bare være sinnssykt gode av egentlig ingen grunn, bare ut av tynn luft. Fortsetter det inn i evigheten med ny trener? Sannsynligvis så gjør jo ikke det det, men talentene er jo så store her. Jeg vil jo spesielt dra frem med Kwanza og Elliot og Bradley da. Keller har jo bort blitt 25 år gammel, men de tre synes det, altså det er spillere jeg kan se for meg spille i Liverpool i 10 år, hvis ikke Real Madrid eller noen andre klubber kommer på banen og de ønsker å gå. Så tror jeg de har en rolle å spille i mange, mange, mange år. Og det som er det fine er at de tre er ikke de eneste heller, det er bare de tre som er kommet lengst.
Ja.
Og det er mange i bakgrunnen som sitter og venter på den muligheten, og vi har sett noen av de siste ukene. Så jeg følte på en måte at for noen uker siden så var det de yngste ungguttene sin tur. Nå var det de som er på vei inn i startelveren sin tur. Så får vi se hvem som blir samtalen om 3 uker igjen. Det virker som at det stopper aldri.
Ja, ikke sant. For det var jo kanskje ikke den mest overbevisende lagoppstillingen Liverpool kom med, men så har vi jo på en måte de siste ukene, sånn som du sier, liksom sakte men sikkert bygd oss opp mot dette her med Liga Cup-finale, med FA Cup-kamp, med Premier League-kamper hvor de har spilt sine roller, og så på en måte kulminerer den nesten i en sånn, det er jo en seriefinale selv om ikke alt er avgjort mot Manchester City hvor de får sjansen igjen. Det er jo helt ellevilt hvordan denne historien har vært denne sesongen. Men Mari, hva synes du om prestasjonene til disse unge guttene og laget generelt?
Det er jo sånn at det allerede føles litt som feige lag uansett når man møter City, men når Liverpool i tillegg har alle sine skader, og City hadde så godt som fulltallig tropp med unntak av Jack Grealish, tror jeg det var, så føles det jo ekstra vanskelig, men så har man jo liksom fått noen uker da, på å vende seg, eller noen uker, noen måneder på å vende seg til den nye tilværelsen med sånn stappfullt behandlingsbord. Så da lagoppstillingen kom, så tenkte jeg, ja, det var som forventet. Kjipt med Konaté, men han hadde egentlig jeg mistenkte at han ikke var klar uansett. Hadde kanskje trodd Salah skulle starte, men alt i alt så tenkte jeg at det var så bra som det kunne bli, og at med Anfield i ryggen så kan man i hvert fall få noe fra kampen. Mm. De fleste så på sosiale medier at de fleste dømte Liverpool nord og ned da de to lagoppstillingene kom, men jeg tror faktisk jeg har nådd det nivået, og det høres ut som Stefan også har nådd det, at man ikke undervurderer dem lenger. Mm. Så hurra for det. Første omgang så fryktet jeg at det skulle bli ganske stygt, for det City startet jo helt klart best, men i andre omgang så fikk man den der røde bølgen som det virker som alltid kommer når man spiller, når City kommer på Anfield. Det er en sånn periode hvor liksom støynivået blir så sykt høyt, og Liverpool-spillerne lystrer og liksom vokser, de tar lengre steg, de løper kjappere, de får så mye mer selvtillit, men City alltid virker skikkelig, skikkelig preget av den stunden. De klarer liksom ikke å høre seg selv tenke, de klarer ikke å stanse Liverpool som skrur opp farten, og Diaz som danser gjennom midtbanen og bare mangler avslutningene der. Så sånn, prestasjonsmessig var det utrolig bra i andre omgang. Det bare manglet litt på treffsikkerheten der til spesielt Luis Diaz. Jeg er enig med Stefan i at man ikke liksom går og savner så mange, men det er én spiller jeg savner, og det var Diogo Jota. Jeg tror med Jota på banen så hadde vi vunnet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den beste 1-1-kampen du noen gang vil se, var det en eller annen avis som skrev. Dere enige I det?
Ut å bli historieløs, så ja, altså det er jo en god kamp. Det var, det jeg alltid drar ut av de kampene at det så ekstremt høyt nivå på alt som skjer på banen. At det blir, at de nuller hverandre ut litt, og det, da blir det scene litt mer ut som en annen kamp, men... Hvis du ser kampen I opptak for eksempel, og du får med deg alle de små detaljene som skjer rundt omkring, så det helt ekstremt. Og det som jeg synes det gøy, det at du vet jo at Rodri og De Bruyne og den gjengen der, de kommer og leverer. Men det som jeg synes det fantastisk flott, det jo å se det at altså, Endo, bare, han bare går inn til den, sin, det blir kanskje hans andre kamp mot City der, og så bare bosser han den midtbanen I andre gang, sammen med McAllister. Det liksom det der det, altså høyde, altså forskjellen på nivået fra å spille Stuttgart til en sånn kamp så der så vilt og det bare 6 måneder med den utviklingen og nei, det, jeg synes bare jeg har litt sånn, mangler å finne de riktige ordene, men det sånn når du vet hva du får fra City og så det så sinnssykt fint å se at vi kan spille på det nivået selv om vi mangler de spillene vi gjør
Når du nevner Endo der, altså når han da Når vi kom til den forrige kampen mot City, så var det jo på et tidspunkt hvor vi var veldig usikre på om han I det hele tatt kunne bidra med noen ting. Nå fikk han jo ikke så veldig mange minutter der, da, men det var jo etter det, eller I den perioden der, at han virkelig blomstret til hos Liverpool. Og akkurat han stilte jeg ikke noen spørsmål til deg før denne kampen her, men etterpå, my God, altså, han leverer altså så sykt I hver eneste kamp nå at det Jeg har vanskelig for å tro det, og jeg har sagt det før, jeg beklaget før, men han hadde jeg ikke troa på I fjor høst. Men det viser på en måte hva folk får til da, når de får litt tid under Klopp. Det jo så mange eksempler på det, på spillere som har trengt tid, og så tar de rollen. Men han ser jo helt fantastisk ut.
Ja, det jo uten tvil. Altså for meg det han spiller du må trekke klarest frem I en sånn kamp. Ja. Selvfølgelig, Van Dijk spiller en minst like viktig rolle, men du vet at han kommer til å gjøre det. Det ikke noe overraskende at Endo går inn på midtbanen med De Bruyne, Bernardo Silva og Rodri. Etter kampen så sitter jeg og tenker, Rodri så mye bedre enn Endo? Ja. Det liksom der du sitter nå, og da har du kjøpt han fra Stuttgart som 30-åring for 15 millioner pund. Og det snakkes høyt om at Declan Rice kanskje årets kjøp du har mange andre alternativer men nå mener jeg at det nærmer seg at Endo må faktisk inn I den diskusjonen og blir det seriegull så må du nesten bare lide den det helt vilt
definitivt. Og i alle fall etter alt det som skjedde rundt defensiv midtbanen i sommer, det jo en egen historie i seg selv. Men enda er en ting, en duell det naturligvis var mye oppmerksomhet på før kampen, var Virgil van Dijk mot Erling Braut Haaland. Van Dijk, da med 21 år gamle Jarel Kwanza ved sin side. Det jo greit å nevne det også. Hva synes dere om stopperduoen?
Jeg la så vidt merke til Haaland, ja. Det var egentlig litt deilig. Jeg bare glemte at han var der store deler av tiden, og det jo så klart litt farlig da, men nå ble det ikke farlig denne gangen. Men både han og Phil Foden og Kevin De Bruyne, de ble jo i sånn stor grad neutralisert, spesielt i andre omgang. Van Dijk hadde i hvert fall tilsynelatende full kontroll over Haaland, og vi fikk den der en-mot-en-duellen som mange nøytrale nok hadde sett frem til, som jeg personlig synes var litt ubehagelig da, men det var, litt sånn awkward for Van Dijk som måtte løpe med ryggen til og samtidig følge med på hvor Haaland var hele tiden. Og han klarte å gjøre den vanskelig nok for Haaland. Fikk presset han ut til siden så han ikke kom til noe skummelt skudd. Jeg mener han avsluttet rett på Kelleher. Og så hadde Van Dijk en sånn deilig takling på Foden rett ved innbyttebenken der. Han kom liksom bakfra, tok ballen, Foden hadde ikke sjans. Da, det var deilig. Det var flere sånne øyeblikk hvor han virkelig sto frem som kaptein og sjef. Kwanza synes jeg var sånn litt mer anonym i forhold til Van Dijk, men det jo, han gjorde seg, herregud, han gjorde seg ikke bort i det hele tatt. Det jo ikke, ja, nei, mer enn godkjent.
Fint ut.
Ja, jeg kan jo dra kjapt med Kwanza. Det som overrasker meg sånn er det at når du ser han i det intervjuet med Van Dijk etter kampen, han så sint på seg selv, fordi at han synes ikke han har spilt godt nok. Ja, og da har han spilt en fantastisk kamp mot City, mot Haaland, mot De Bruyne. Ja. Altså han får jo, altså De Bruyne så sint når han går ut av den kampen. Og da har du en 20-åring som spilte under Joey Barton i Bristol Rovers på vårsesongen i fjor, som bare, det ikke godt nok å spille en 7-10 kamp mot City. Han skal gjøre det bedre enn det.
Ja, for han reagerte på det var et par situasjoner han mente det kunne blitt farlige ting ut av det han gjorde eller noe sånt, var det ikke det?
Ja, og det for meg høres det ut som en spiller som sammenligner seg med Van Dijk som 20-åring. Ja. Så kan det selvfølgelig slå begge veier, men akkurat nå så ser det ut som han kommer til å bli en midtstopper i topp-topp-klasse.
Absolutt. Og så er det jo selvsagt den tryggheten med å ha Van Dijk der også, fordi en ting er at Van Dijk er fantastisk i en-mot-en-duellene med Haaland og de andre spillerne, men måten han styrer forsvaret på også er jo en kanskje underkommunisert del av jobben til Van Dijk, spesielt med på en måte Kwanza og Bradley ved siden av seg også. Han er jo sjef på alle mulige måter nå, og jeg synes jo Van Dijk er tilbake der han var på sitt aller beste, og det trodde man jo kanskje ikke han skulle bli etter fjorårssesongen.
Nei, jeg har ikke sett han bedre. Han har vært han er like god på det som han alltid har vært god på, men så synes jeg at han har fått inn enda mer rutine. Mm. Han er litt mindre nonchalant, og så tror jeg at etter Henderson forlot klubben, så har han følt på et enda ekstra ansvar, som blir helt naturlig når han tar over kapteinspillene.
Ja.
Og jeg tror det har vært godt for han, at nå er det han som er sjefen, på en måte. Jeg tror han liker den rollen veldig godt.
Ja, jeg synes han blomstrer med det kapteinspinnet, og at han det virker som han trives som sjef, og at han kanskje føler han kan sjefe litt uten å tråkke noen på tærne.
Ja, det er et godt poeng. Men vi har jo snakket om Endo, vi har snakket om Van Dijk, vi har snakket om ungguttene. Er det andre spillere som fortjener ros etter denne kampen her?
Ja, kan jo, så kanskje ikke bare den kampen her, men jeg synes jo Kelle her har vært helt fantastisk. Han slet litt innledningsvis rusten selvfølgelig, spilt en del i år, men selvfølgelig når du får en kamp annen hver uke så blir det litt sånn halvveis, og nå ser vi på en måte det nivået han faktisk har. Nå har han spilt 10 kamper på rad. Så jeg blir ikke overrasket om han vil gå i sommer. Jeg blir ikke overrasket om det sitter masse Premier League-klubber på vent og har lyst til å kjøpe han. Men vi håper jo selvfølgelig at han blir. Og så kjapt må jeg bare gi en ny rose til McAllister, så bare igjen, det er sånn de snakker om Endos årets kjøp, men McAllister skal vel også inn i den mixen der, vil jeg påstå.
Ja, jeg hadde tenkt å trekke frem McAllister og Endo, og jeg også. Til å begynne med, i starten av sesongen så var vi kanskje mest imponert over Dominic Soboslai, av de nye signeringene, men i år, eller i hvert fall de siste månedene, så har jo McAllister og Endo gått forbi han. Begge to er litt sånn mobbere, sånn bullies, de bøller, holdt jeg på å si, med City. De lar ikke City-spillerne hvile i ett sekund. de klarte ikke å riste av seg enda, eller McAllister, og beintøffe i pressspillet. Og, nei, det var deilig å se Kevin De Bruyne som en skygge av seg selv.
Ja, og så er det noe med når du har sånne kamper og man skal bully, som du sier, så må du jo ta med sjefsbølla selv også, da, Darwin Nunes. Det er jo alltid noe gøy rundt Nunes.
Ja, men han... Han, The Cop var ganske irritert på Nunes mot City, for det var, han sto jo offside hele tiden. Men samtidig så ville jeg jo ikke at han skulle bli tatt av heller, for det er jo han man føler at kunne ha liksom skapt noe på slutten der. Så ja, litt sånn blandede følelser til Nunes etter den kampen.
Skjønner. Når det kommer til det neste spørsmålet her, så finner man selvsagt ikke noen som mer objektive og nøkterne enn oss som sitter i studio nå, men vi må snakke om det likevel. Ble Liverpool snytt for straffespark på slutten da McAllister ble sparket i brystet av Doku? Stefan?
Det korte svaret vel ja, både i mitt hode og i regelboken. Ja. Men selvfølgelig, nå, jeg så dritlei av å snakke om sånne situasjoner. Ja. Så jeg har egentlig ikke orket å tenke så mye på det. Jeg har heller prøvd å fokusere på en god prestasjon. Ja. Men altså, det er jo ingen tvil om at det er straffespark. Jeg synes bare det blir sånn merkelig med en gang. Altså, Kyle Walker går ut med Sky i et intervju og snakker høy opp dommeren et døgn etter denne kampen. Det er Jeg vet ikke hva som skjer i den, altså det er et eller annet som, det er et eller annet som ikke stemmer for tiden. Jeg vet ikke hva det er. Aner ikke. Men jeg skal slå et lite slag for dommerne, for jeg synes at jeg tror ikke det går jo konspirasjonsteorier, det går ditt og det går datt på sosiale medier. Jeg synes synd i dommerne, for jeg tror ikke de vet helt hva de skal gjøre. Det er en regelbok som er ekstremt vanskelig å tyde, og når du drar VAR inn i dette i samme slengen, så er det vanskelig. Sant? Noen situasjoner skal man bruke 3 minutter på, denne her var vel over på 20 sekunder, i en kamp som sannsynligvis blir helt avgjørende i en titelkamp. Vi så det også forrige helg med Paul Tierney. En mindre tabbe i min bok, sånn i utgangspunktet. Men jeg føler det hver eneste helg. Det er et eller annet, og vi får kanskje ikke høre om det når det gjelder Forest eller Palace eller de mindre klubbene. Men det skjer. Og altså, det er jo, altså, for meg er knotter i brystet, for meg er det straffe. Det er frispark midt på banen. Vi så Jota fikk gul kort for det i fjor mot Tottenham. Han burde kanskje hatt et rødt kort i den situasjonen. Og det var det som egentlig var samtalen om at den kampen skal Jota ha rødt kort her, og det generelle svaret var vel ja, og så får du en lignende situasjon nå, og nå er det plutselig ikke straff en gang. Og da for meg det høres ut som både dommere, eksperter og supporter som ikke kjenner til reglene, og da mener jeg at da er det på tide å se litt høyere og se hva Howard Webb har fått til på de 2 årene, og jeg synes ikke det er godt nok. Nei.
Og så er det jo veldig likt da, en sånn situasjon som var mot nettopp City for noen år siden, når Mané ble utvist for å gjøre det samme på Ederson da ute på banen, som jo fikk store konsekvenser for Liverpool i den kampen, bare for å dra parallellene dit. Men det virker jo også som vi ikke tør å ta avgjørelser som er så viktige da, i sluttminuttene der, at det på en måte, ja, det er 1-1, så da er vel sikkert alle fornøyde med det, synes jeg. Da. Men jeg regner med The Cop var stille på det tidspunktet, Mari, og helt enig med dommer Oliver.
Ja, The Cop hadde ingen innvendinger.
Nei.
Nei, men for ærlig, det skjedde jo på Anfield Road-siden, så det var litt så vanskelig å se. Jeg så ikke situasjonen ordentlig selv, og derfor klarte jeg liksom ikke å protestere nok, for jeg skjønte liksom ikke helt hva som skjedde. Men jeg har jo selvfølgelig sett situasjonen i etterkant, og jeg mener jo man ble ganske snytt der. Men jeg tror også at det kommer jo aldri til å skje at Liverpool fikk et straffespark i sluttsekundene som kunne blitt så avgjørende for titelrese. Og nå kan det jo det at de ikke fikk det også bli ganske avgjørende, da. Men ja, det hadde aldri skjedd etter at Mike Dean kom ut og kalte den situasjonen mot Nottingham Forest for en monumental error, noe det absolutt ikke var for øvrig. Men aldri i livet at Oliver Tørr, eller noen i varerommet, aldri i livet at de hadde turt å risikere å skape overskrifter igjen om at man liksom gir noe til Liverpool. Men det er jo utrolig frustrerende, for det begynner jo å bli en god del situasjoner nå, som har vært ganske avgjørende, og som går imot Liverpool. Ikke for, som veldig mange av våre supporter av motstanderne vil hevde, men det kan være veldig mange situasjoner ved slutten av sesongen hvor man blir tenkende, hva hvis, og det er jævlig surt.
Jeg nesten der nå, at jeg bare takknemlig for at de klarte å blåse straffe på den til Darwin Nunes der. Selv om den også 200% klar, så tenker jeg også at det sikkert noen som hadde klart å finne en eller annen forklaring på hvorfor det ikke var straffe med henvisning til en eller annen regel. Altså, den regelboka til dommerne har jo nesten blitt som Bibelen, at du kan tolke den på alle mulige slags måter utifra ditt eget synspunkt, synes jeg. Så det er vel et eller annet som må gjøres der med å røske litt opp i den og gjøre den litt forenklet, sånn at både dommeren på banen, han i varerommet og vi som ser på forstår reglene, og ikke minst de som på banen. Fordi det virker jo ikke som Klopp var sånn veldig fornøyd med den avgjørelsen etterpå, eller han var ganske klar og tydelig han og i intervjuer etter kampen. Men vi skal til et lytterspørsmål fra Tim Coward, og det går jo på det du snakker om der, Mari. Han skriver at føler vi har vært mega uheldige denne sesongen med avgjørelser som har gått imot oss. Og ja, vi hadde kanskje flaks mot Forest. Men det hjelper fint lite dersom vi skulle ende opp med å tape ligaen med 1-2 poeng mot Arsenal eller City. Tenk på Tottenham-kampen hvor vi ble frarøvet en lovlig scoring og tapte. Mot Arsenal hjemme så kunne vi fort fått en straffe om VAR hadde tatt tak i hensen til Ødegaard, og samme nå på søndag. Jeg vet at jeg personlig vil slite med å akseptere et sånt nederlag, og føler vel at det tar bort integriteten til ligaen når de ikke klarer å styre den på en korrekt måte. Tror dere at vi kommer til å se noen protester fra Liverpool sin side dersom man kommer i en slik situasjon, eller skal vi bare akseptere at sånn er det? VAR kan ta feil det også, selv om vi hentet det inn for at det ikke skulle skje. Altså det han lurer på er jo egentlig om vi kommer til å se noen protester fra Liverpool om vi til slutt kommer til å tape ligaen på grunn av disse feilene.
Jeg synes at det er et helt fair spørsmål å stille, og jeg synes at det er helt fair å ta den kampen hvis det skulle bli. Men å ta den etter sesongen, det man gir litt opp da. Det kommer jo ikke til å gjøre noe med det likevel. Mm. Jeg er veldig glad for at de ikke har gjort noe mer stort nummer ut av det nå, fordi at det hadde tatt mye av fokuset fra det positive. Mm. Så jeg synes det er veldig bra at de bare har... Det er egentlig City som har vært mest på etter den kampen, av en eller annen grunn. Ja. Når det kommer til denne situasjonen, Liverpool har vi hatt et veldig sånn... Ja, da Klopp var litt sint etter kampen, kom med kommentarer eller to, men etter det så har det vært ganske rolig. Men tilbake til spørsmålet, så... Man blir jo litt lei, det er jo det man blir. Det er jo det som er fellesnevnet mine, det som går igjen hele tiden. Det er ikke vitsig, altså du ser mot Tottenham, det skjer egentlig ingenting. Dommerne som har ansvar for den kampen, de får en uke på sidelinjen, og så er de tilbake en helgen etter. Howard Webb sin posisjon i PGMOL som sjef der, den virker urokkelig. Uansett hva som skulle skje. Selvfølgelig, jeg håper jo at det blir et slags oppvaskmøte etter denne sesongen, for det kommer ikke til å skje noe før det. Men det har blitt så mange tabber, og det har blitt så mye uforståelige avgjørelser at jeg nesten må ta dommerne litt i forsvar, fordi at det må være en grunn til det, og det må være på grunn av regelboken er så vanskelig å tyde at de ikke klarer det, rett og slett. Så jeg er bare veldig glad for at Liverpool ikke har gjort noe stort nummer ut av det, egentlig.
Ja, jeg tror nok det bare blir en aksept, altså. Jeg er enig at det kommer til å være veldig vondt å svelge hvis, og jeg kommer alltid til å tenke sånn, hva hvis det ikke går? Men man vil liksom ikke virke som en dårlig taper som går og sutrer over resultatet heller, så, ja. Så jeg tror det bare blir aksept. Men når det er sagt, så synes jeg Klopp virker som han vet jo at han snart er ferdig, så jeg får sånn inntrykk av at han har begynt å gi litt mer faen, og at han har begynt å si litt mer ifra. Han sto jo kjempelenge og snakket med Michael Oliver etter kampen der, og han virker sånn uredd for straff. Så det jeg kan se for meg er at han gir et sånn eksplosivt intervju når sesongen er over, hvor han bare får liksom sette skapet på plass. Men jeg tror ikke Liverpool kommer til å gå inn for å endre noe i retrospekt. Nei, det tror jeg ikke.
Nei, det hadde vært gøy hvis Klopp, når han er ferdig, liksom tar et ordentlig oppgjør med både dommere og kampbelastning og absolutt alt han har vært opptatt av, ja. Og bare tar den siste ukeslønna som bot eller et eller annet sånt nå. Vi får se hva som skjer. Men det er i hvert fall 10 kamper igjen i Premier League nå, og Arsenal leder på målforskjell mot Liverpool, og Manchester City ligger poenget bak der igjen. Liverpool kan jo nå maksimalt få 94 poeng, og det er 30 poeng igjen å kjempe for. Hva føler dere nå da i gullkampen? Hva taler for og imot at Liverpool skal klare dette her?
Altså, hvis vi vinner våre kamper, og Manchester City vinner sine, så blir Liverpool ligamester. Og det synes jeg ikke helt usannsynlig. Det 10 kamper igjen. Det jo noen kamper som Liverpool skal spille som skiller seg ut, som jeg liksom frykter. United på Old Trafford I ligaen en av dem. De jo et ganske dårlig fotballag, men de klarer jo å vinne kamper. Og så det Aston Villa på bortebane I potensielt nest siste kamp. Den kan også bli vond. Og så det en bortekamp mot Everton som ligger og lurer, som ikke har fått noen dato. Den kan jo også bli fæl, og jo senere den kommer, jo verre, kanskje. Fordi, ja, nå sies det at 24. april første mulige dato, men det kan bli enda senere enn det. Jeg mener at det har vært snakk om at den kan komme inn mellom de to siste rundene. Og da det godt mulig at Everton I en nedrykkstrid, at de kjemper for livet, overlevelse I Premier League. Og det siste de vil se sin største fiende, Liverpool, vinne ligaen. Forhåpentligvis kjemper de fortsatt om overlevelse I siste serierunde, da møter de Arsenal på Emirates, og jeg håper jo en av de da som håper at Everton overlever I Premier League, og ikke minst stopper Arsenal. Så håper jeg at Arsenal kanskje har fått fyr på sakene litt for tidlig, at de løper seg tomme etter hvert, men jeg frykter jo at de har lært litt av fjorårets titelkamp, og at de faktisk kan få til noe her. Men de skal jo også møte sin argeste konkurrent, Tottenham, på bortebane at på til, og det noen som ikke vil se Arsenal bli ligamestre, så jo det Tottenham. Så ja, det som taler I Liverpools favør at de har det letteste kampprogrammet igjen, men også enorme skadeproblemer. Da. Så det litt sånn hipp som happ. At man ikke har det I egne hender lenger litt sånn ubehagelig. Men jeg tror City slår Arsenal på Etihad, så Liverpool må bare fortsette å vinne sine kamper, så går det.
Det jeg så City på søndag, og det jeg egentlig har sett av City hele sesongen, så synes jeg at det egentlig et dødt løp. Det helt dødt løp. Jeg aner ikke hvem av de tre som vinner. Jeg håper jo selvfølgelig at det blir oss, men jeg ser like så stor sannsynlig som at City vinner og som også vinner. Jeg tror, jeg vil jo fortsatt si City nærmest konkurrenten, men hvis Arsenal skulle rykke ut av Champions League mot Porto I kveld, så tror jeg det kan bli veldig vanskelig. Ja. Da har de en ting igjen å tenke på, og det Premier League. De ute fra cupen I tillegg. Og det betyr at de har da 10 kamper igjen å spille denne sesongen. Alle de kampene går rett inn til ligatittel. Og det synes jeg skummelt. Så jeg håper egentlig at Arsenal tar seg videre. Ja. Det hadde gjort ting veldig mye enklere for oss. Og så jo Mari inne på dette. Det jeg synes taler veldig for jo det at vi har 5 enkle hjemmekamper igjen på papiret. I mine øyne. Det 5 kamper som skal vinnes alle sammen. Og så det disse tøffe bortekampene. Men så får vi se da, om det om noen av de lagene, altså vi møter jo Tottenham og Villa I de siste kampene, men sånn det ser ut akkurat nå, så virker det så at Tottenham kanskje kan gå litt ifra, og hvis de sikret den fjerdeplassen allerede, så vet man aldri. Men den vel kanskje på Anfield da, men den Villa-kampen, den Villa-kampen og den Everton-kampen, og United-kampen, ja, det, jeg tror det der det avgjøres for oss. Det blir det 9 poeng der, så tror jeg vi vinner ligaen.
Og så har jo Aston Villa også en sånn nøkkelrolle her, da, for de møter jo både Liverpool, Arsenal og City nå, og kjemper selv for å komme inn blant topp 4. De jo der nå, men de jakter så hardt på av blant annet Tottenham også, så de kan jo få en helt avgjørende rolle her, og jo et av de lagene som kanskje kan straffe både Arsenal og City også, så... Det mye å følge med på her.
Ja, jeg tror faktisk, jeg mener Tottenham må ha alle 3 til slutt.
Ja, de har alle 3 på rad.
Ja, faktisk, ja. Så Tottenham, Ange Postecoglou jo en kjent Liverpool-supporter, ja. Så vi får håpe han gir oss en liten litt hjelp der. Ja. Det har vært fint. Jeg tviler, men...
Nei, det I hvert fall ingen tvil om at det rekordjevnt I Premier League nå, og vi har vel... aldri opplevd, I hvert fall ikke I Klopp-perioden, at det tre lag som kjemper om titteren på dette tidspunktet når da Liverpool en av dem. Det har vært Liverpool og City som har vært adskilt av et poeng på denne tiden her, men ikke tre lag, så det jo også noe nytt. Men neste akt I Premier League må vi vente til 31. mars med for Liverpools del. Da kommer Brighton på besøk, og samme dag så skal da altså Manchester City ta imot Arsenal. Men før det så det cup-uke for Liverpool. Torsdag det returoppgjør mot Sparta Praha, der Liverpool har med seg 5-1 fra første kamp. Og så det da FA Cup-oppgjør på Old Trafford på søndag, som jo selvsagt betyr litt ekstra før det en ny landslagspause. Hvordan tenker dere Klopp skal disponere mannskapet til disse to kampene? Det noe hensyn å ta nå som det straks landslagspause, eller hva tenker dere?
for meg er det veldig enkelt egentlig. Spill de 11 som ikke skal starte mot United på søndag, ikke på torsdag.
Ja.
Det jeg, ja, hvis av en eller annen grunn, altså Sparta Parma må vinne med 4 for å bare forklare uavgjort, så jeg tenker at nesten uansett hvem vi setter ut på, så det skal ikke skje uansett.
Nei.
Og så prøve å spare disse herre som altså Nunes går jo av litt tidlig mot City der. Jeg vet ikke om det kan ha noe med at han har jo vært litt sånn, hatt litt problemer med noe med litt bein og litt sånne ting ikke bruke de spillerne i en sånn kamp som i, nå kan det være tidens jinx men som egentlig ikke betyr så veldig mye ja. Og gå heller all in for United på Old Trafford for den kampen kommer til å bli tøff, det det eneste United har igjen å spille for
ja.
Og jeg ser jo på, hvis den FA Cup-kampen ender med tap for at Erik Ten Hag, så tror jeg kanskje han er ferdig til sommeren allerede. Det tror jeg kanskje bestemmes allerede på søndag. Mm. Han får beholde jobben ut sesongen, men jeg tror kanskje at Sir Jim Ratcliffe sitter og venter på om kan det bli en, kanskje en cupfinale på Wembley for oss. Og så blir det på en måte tap mot Liverpool igjen på Old Trafford, så tror jeg han er ferdig. Så jeg tror den kampen betyr veldig, veldig mye for United. Det betyr jo ikke like mye for oss, men vi er jo med i både Europa League og Premier League hvis vi skulle ende med exit der. Men det er den kampen som er viktig denne uken her i mine øyne, og det er den kampen du må satse på, og det er der du må ha de beste spillere dine med.
Ja, og så er det jo noe med, ikke sant, når man da har Praha hjemme, og hvis man da i hvert fall på benken har storkanonene, så skal man jo klare å snu det fint hvis det, man skulle havne under også, synes jeg da. Men Mari, hva tenker du? Hvordan skal man gjøre dette her?
Nei, jeg synes Stefan sa det veldig enkelt og greit. Jeg har to elvere. Så tenker jeg også kanskje man kan få noen av de spillerne som nettopp har kommet tilbake fra skader, at de skal få noen minutter i beina. Jeg tror Sala kanskje kan få 10-15 minutter, 20-10-15 minutter. Soberslai også virker som han trenger litt sånn match fitness. Og så tenker jeg, jeg vil også bare trekke frem Harvey Elliott. Please, la mannen hvile. Han håper jeg ikke spiller ett sekund på torsdag. Selv om han sikkert selv egentlig helst vil, men han er jo det har jo blitt så immer i mange minutter på han den senere tiden. Jeg så en sånn video av han, jeg tror det var etter Forest-kampen eller noe, hvor han bare så helt utmattet ut. Så han er jo bare 20 år, han holder ikke akkurat igjen når han først er på banen. Så Sam Maguire på Twitter oppdaterte spilleminuttene hans den siste tiden, og han har spilt 90 minutter mot Luton, Sparta Praha og Manchester City, 120 minutter i Liga Cup-finalen, og 76 minutter mot Southampton og Nottingham Forest. Ja. Og alt dette på bare 18 dager, tror jeg det stod det da. Så han kan godt forvile seg. Jeg ser gjerne Jadon Dance, men han er jo, jeg vet ikke hvor lenge, han var jo ute med hjernerystelse mot Sparta Praha, jeg vet ikke hvor lenge man er ute med det, men ja.
Men det er litt sånn som den første Praha-kampen, så følte jeg at nesten Klopp startet med for bra lag, i hvert fall i forhold til at det var City-kampen etterpå. I hvert fall det jeg tenkte på forhånd, at shit, her må vi spare. Folk orker ikke noe flere skader for City nå, men Klopp tar jo sine sjanser han og lykkes delvis med det. Altså, nå fikk vi jo en ny skade på Konaté i den kampen der, da. Men jeg håper jo at han ikke gjør det samme nå, fordi selv om på en måte det er FA Cup kvartfinale, og vi klarer oss uten å gå videre, så ja, vi vil jo vinne den kampen på Old Trafford mot Manchester United. Det er det jo ingen tvil om, at det er stor prestisje i det oppgjøret der, uansett hvor de ligger på tabellen sånn ellers.
Ja, og siden det er FA Cup, så har Liverpool fått over 9000 billetter til den kampen, Så dersom det blir seier, så kommer det til å bli rimelig god stemning i den borteseksjonen. Altså.
Ja, ikke sant. Godt poeng det. Vi får håpe at vi denne uken her da ikke får noen nye skader, og at Klopp kan stille med sine beste på søndag. Og så er jo håpet da at når vi kommer tilbake etter landslagspausen, at vi har et par spillere til tilbake. Mm. Da kan vel Trent være tilbake. Allison er vel også en mulighet da, er han ikke det, Stefan? Eller hvordan er skadesituasjonen på disse spillerne da?
Skal vi se. Allison er ikke, den tror jeg er veldig, veldig usikker. Ja. For det, der har ikke det kommet sånn ekstremt mye. Det eneste som jeg får beskjed om er egentlig at han ikke skal være med på landslagsoppdraget med Brasil. Men også, så har jo Klopp sagt at han kommer til å spille igjen denne sesongen. Så jeg tenker at en retur i april høres jo sannsynlig ut. Trent, det er nok en av de som ligger best an. Curtis Jones, han har jo vist blitt avbildet uten denne her beskyttelsen foran foten, så det er jo et godt tegn. Rian Gravenberg, Stefan Bajsetic, det, og du vet jo ikke. Jota, nå begynner vi å nærme oss april, og Jota skal jo tilbake i april, selv om det sikkert blir litt mer mot enden enn mot starten, så det virker jo som at etter denne landslagspausen som kommer nå, da, så begynner liksom ting å åpne seg litt igjen. Ja. Men det er jo sånn typisk, så sier vi det, og så plutselig så renner det inn 3-4 til nå.
Ja, så ser jeg også at det står egentlig at Jane Dance trolig er ute mot Sparta Praha, men kan være klar etter det. Men det får vi vel svar på når Klopp eller Linders holder sin pressekonferanse, regner jeg med. Vi avslutter med et lytterspørsmål til fra Tim, som hadde et spørsmål også tidligere i podcasten. I hans andre spørsmål så skriver han, hva skjer med Cody Gakpo? Han ser ut som en skygge av seg selv, totalt blottet og selvtillit. Han ser så ukomfortabel ut hver eneste gang han får ballen, og det kan virke som han skjønner at grunnen til at han får starte er fordi vi har så mange skader. Er det på tide å la Dance komme foran han i køen? Og så skriver han da, fullt klar over at Nunes er tilbake, men dette er en frustrasjon som har bygget seg opp over tid. Hva tenker dere om det han skriver om Gakpo her?
Ja, jeg skjønner jo hva Tim mener. Gakpo virker jo ha mistet selvtilliten sin. Ja, jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg synes han startet jo veldig bra da han først kom til Liverpool. Jeg synes han spilte seg sånn sakte, men sikkert inn i laget på en sånn deilig, sømmeløs måte, men så har det dabbet litt av den siste tiden. Dersom han ikke tør å skyte når han kommer i posisjon, og at han tar et touch for mye, eller spiller kanskje en upresis passning, det er mye stønning og okking fra supporterne over han for tiden, men han får også veldig mye drit på sosiale medier, som neppe hjelper selvtilliten hans. Det må sies.
Nei, ikke sant? Han har jo vært til stede i alle disse kampene vi snakker om nå. Da. Han har jo på en måte vært der i på en veldig viktig periode hvor det har gått bra, men der, jeg skjønner veldig godt hva Tim mener, fordi jeg jo har liksom sittet og uffa meg litt over Gakpo, at han har jo noen mål også, men det er liksom, han kunne hatt så mye mer, det er jo noe med det, at han jeg vet ikke, altså, men samtidig så har jeg ikke liksom samme tålmodighet med han som jeg har med Nunes på en måte kanskje til å finne den skåringsformen heller. Stefan, hva er ditt inntrykk av Gakpo?
Nei, jeg synes vi er litt slemme. Ja. Ikke vi som sitter her kanskje, men på en sånn generell basis så synes jeg han får litt mye slakt i forhold til det han fortjener. Mm. Hvis man skal dra tilbake igjen og se på den sesongen som har vært, så begynte han sesongen på midtbanen mot Chelsea. Mm. Så har han flyttet opp på spiss, og nå ser det ut som han spiller mer høyre kant. Og jeg har den oppfatningen av at han er best ute til venstre, der han også spilte i PSV i 3-4 år. Og det var derfor jeg trodde vi hentet han også, for at han skulle spille ute til venstre der han og Diaz skulle bytte litt på det. Og uten at jeg har talene foran meg, så tror jeg ikke han har spilt den posisjonen veldig, veldig mange ganger denne sesongen. Så, og det var jo Klopp inne på, det begynner jo å bli noen måneder siden da, men at etter dette posisjonsbyttet til midtbanen da, som helt tydelig ikke fungerte optimalt, så mistet han en del selvtillit, og det tror jeg du ser nå. Han har ikke kommet inn i den rytmen igjen, og som han, var det Tim som sendte spørsmålet, så denne selvtilliten, det går jo utover spillet selvfølgelig, og samtidig så vet han også at han ikke skal. Han er ikke en starter akkurat nå. Han vet at han er nummer 5 der fremme. Det er jeg ganske sikker på. Det er ikke sånn... Cody Gakpo virker som en ganske oppegående fyr. Men altså, jeg skal ikke ha noe dance foran Gakpo nå. Det skal jeg ikke. Det blir det feil.
Enig.
For meg. Fordi at jeg synes at... man glemmer litt det at Gakpo var toppskåren vår i Liga-cupen. Det eneste trofé vi har vunnet denne sesongen. Mm. Det var han som skårte mot West Ham, han skårte mot Leicester, han skårte mot Fulham. Jeg tenker han har bare vært i klubben i litt over et år, så vi må jo gi han litt tid.
Ja, og han har tross alt 11 mål denne sesongen, det er ikke halvgærent det. Men det er klart han har hatt en periode nå da, hvor han skårte mot Luton, og han skårte i kampen før det mot Brentford, men siden da har det vært 5 kamper da, hvor han ikke har... hatt hverken nettkjenning eller assist, men han har vel spilt sin rolle allikevel, vil jeg tro. Hvis du har et spørsmål til oss i pausepraten, så send det til pausepraten@liverpool.no. Vi har allerede en Liga Cup-triumf. Når denne uken er over, er vi forhåpentligvis i kvartfinalen i Europa League og i semifinalen i FA-cupen. samtidig som vi nok en gang i en kamp om ligatittelen. Denne våren blir alt annet enn kjedelig. Vi høres igjen i neste uke. Og som sagt, har du spørsmål til oss, send det inn på pausepraten@liverpool.no. Ha det bra så lenge.
Ha det godt.
Ha det bra. Up the Reds.
The best word I can say, but will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.